Uskon niin, että kun käsitellään näitä hengen lahjoja, armolahjoja ja muita, niin käsiteltäisiin nyt ensin nämä, ei niistä armolahjoista, mistä roomalaiskirje puhuu, jossa on hengen virkoja, vaan puhuttaisiin tästä ensimmäisen korinttolaiskirjeen pohjalta 12. luvun kohdalta 4. jakeesta eteenpäin. Mutta ihan alustuksena niin haluaisin sanoa, että esimerkiksi, niin, otan nyt esimerkiksi se, jonka parhaiten tunnen, niin helluntaiherätys, niin on jo pitkään kulkenut menetysteologian tietä siinä suhteessa, että kymmeniä vuosia sitten niin seurakunnat oli oikea armolahja keskeisiä toiminnassa. Ja muistan nuorena uskovana, niin oli kokouksia, joissa saattoi tulla useampikin sanoma ja niin edelleen. Ja rukoiltiin paljon hengen vuodatusta seurakunnan ylle. Ja tämä menetysteologia on sitä, että ei yksin menetä sana-autoriteettia, vaan menettää myöskin tällaisen armolahjojen merkityksen ja niiden voiman. Ja jos seurakunnista tulee tämmöisiä, tämä on nyt tällaista vähän niin kuin johdantoa tähän asiaan, niin jos seurakunnista tulee tämmöisiä, jotka menettää hengen voiman ja hengen lahjat, niin sitten seurakunnista tulee tällaisia inhimillisiä organisaatioita, ihmiskeskeistä toimintaa ja sitten esiintymistä, luentoja ja niin edelleen. Tulee sanoma ilman Kristusta ja sanoma ilman parannuksen tekoa ja jäljelle jää jumalisuuden ulkokuori. Tämä on voimakkaasti sanottu, mutta näin se todellisuudessa on. Ja sen takia meillä on Jumalalta jotain semmoista, mitä maailma ei saa, ja se on juuri nämä hengen, Jumalan antamat hengenlahjat. On sitten pimeyden antamiakin hengenlahjoja, jotka toimii voimallisesti, mutta niistä ei tule ikänä kunnia Jumalalle eikä Kristukselle. Ja jos menetämme, niin kuin monet seurakunnat on menettänyt tällaiset Jumalan antamat armolahjat ja ottaneet tilalle jotain ihmisten kehittämää, jotakin sellaista, joka muistuttaisi hengen lahjoja, mutta ei sitä ole. Esimerkiksi tällainen yletön nauruherätys oli yhteen aikaan ja kaiken maailmasta nyökytysherätystä ja hyppyherätystä ja tanssiherätystä, niin se oli hengellistä riehaa ilman Kristusta, koska sitä kaikkea tekee tämän maailman viisaat tuolla jopa yliopistoissa kehittävät näitä, että miten yhteisö saadaan tällaiseen tilaan, että ne nauravat taikka ovat niin kuin eivät itse itseään enää hallitse. Me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa ja Jumalan armolahjoja Jumalan valtakunnan työssä, Jumalan antamia armolahjoja. Ja meidän tulee käyttää niitä, niin kuin Raamattu sanoo, yhteiseksi hyödyksi. Hengen lahjat vie ohjelmakeskeisyyden pois seurakunnasta. Ohjelmakeskeisyys on sitä, että meillä on nyt tämmöinen lukkoon lyöty ohjelma 3 kuukaudeksi. Alustukset pitää nämä ja laulut on nämä ja niin edelleen. Se on ohjelmakeskeistä toimintaa, mihinkä ei tarvita mitään muuta kuin älyllinen ihminen, joka suunnittelee. Mutta Jumalan armolahjat, hengen lahjat sekoittaa seurakuntaelämää niin, että voi tulla sanomia, joita ei odoteta, joita ei edes toivota, ja voi tulla ilmiöitäkin, vain sellaisia, mistä Raamattukin puhuu, ja ennen kaikkea, että esimerkiksi kun sairaita paranee, niin ne todella paranee eikä parantuvinaan. Ja se on sitä toimintaa, mitä Jumala tekee seurakunnan keskellä. Ja niin kauan kun ei sairaan paranne, ne syö lääkkeitä ja yrittää toipua. Mutta ei me voi niin kuin pyhää henkeä määräillä. Ja kun armolahjojakin katsellaan, niin ne on lahjoja, jotka Jumala antaa, ei ansioiden perusteella, vaan antaa kelle tahtoo. Yhteiseksi hyödyksi, sanoo Raamattu. Hengen lahjat on meille yhteiseksi hyödyksi, yhteiseksi hyväksi, niin kuin Raamattu sanoo. Ja jos katsellaan tätä armolahjan luetteloa, niin tämä alkaa näin, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Ja kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Siis se, että Jumala pukee seurakunnan ja seurakunnan jäseniä armolahjoilla, minkä lahjan kukin saa, niin se on yhteiseksi hyödyksi. Se on meille, se on meidän rakennukseksi, että me pystytään toimimaan. Ja kun ajatellaan apostolistakin aikaa, niin mullistavaa oli se, että missä Jeesus kulki, niin siellä lahjat toimi. Ja kun Jeesus lähetti opetuslapset, niin hän lupasi, että te teette suurempia vielä kuin minä. Mutta tämä on sellainen asia, josta voi puhua sekä positiivisesti että negatiivisesti, kun esimerkiksi on ollut sellaisia suurkokouksiakin, jossa sanotaan ihmiselle, että sun syöpäs on tässä nyt, saarnaaja vakuuttaa, ja 2 kuukauden päästä on hautajaiset. Niin silloin tietää, että mistä tämä sanoma ja tieto tuli. Ja sen tähden, kun armolahjoja käytetään, niiden käytös pitää olla rohkea, kuulijan ja vastaanottajan pitää olla armollinen, mutta myöskin me voidaan se todeta, kuka on lahjan antaja tai lähettäjä, sanoman lähettäjä. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Nyt kun kuunnellaan tätä, niin mennään hitaasti näitä, vaikka vain tällä yksi lahja, kaksi lahjaa kerrallaan, ja rukoillaan paljon, mutta sitä ennen keskustellaan omista kokemuksista, jotta tämä asia tulee niin kuin silleen, että miten tämä meidän keskellämme nämä asiat toimii. Hengen kautta toinen, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Nämä armolahjat molemmat on niin kuin aika lähellä sillä tavalla, että on aika vaikeakin niin kuin erottaa, mistä on kysymys, kun puhutaan viisauden tiedon sanoista, mutta nämä yleensä toimii jossain tietyssä tilanteessa. Ja kun ajatellaan tällaisia viisauden sanoja, jotka Jumala antaa, niin se on sellainen jumalallinen vointelu, joka tulee siihen hetkeen, jossa ihminen tarvitsee sellaista viisautta, mitä itsellä ei olisi. Ne voi olla ihan muutama sana tai jotain enemmänkin, mutta se ratkaisee sen tilanteen ja ongelman. Esimerkiksi oikeussali voi olla sellainen paikka, jossa tarvitaan tällaista. Saatetaan, että et pysty varautumaan, ja sun pitää luottaa siihen, että kun mä menen Jeesuksen nimessä tilanteeseen, niin Herra antaa mulle viisautta, että mä pystyn sen asian Jumalan kunniaksi tuomaan. Nämä armolahjat täydentää toisiaan. Paavalista sanotaan 14 ja 6, apostoli Paavalista, sanotaan näin, että jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen ja tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja. Siis tämähän on meillä saarnaajilla ainakin, niin kuin mulla on ainakin tämä ollut, että että mä olen määrätietoisesti valinnut tehtävässäni sen, että on joitakin saarnoja, tekstiä selittäviä on, siis ihan määrätietoisesti mennään ja jakelta, mutta yleensä kyselen Jumalalta, että mitä Herra sille kuulijakunnalle, joka silloin ja silloin kokoontuu. Ja mä odotan, että Jumala antaa mulle tiedon siitä. Mä odotan sitä. Ja mä oon valinnut tämän tien. Ja tämä ei ole kaikkein helpoin tie sen takia, että tekstiä selittävää saarnaa voi tehdä vaikka 3 vuotta eteenpäin, kun vaan paneutuu ja käy läpi. Mutta tarvitaan tiedon sanoja ja viisauden sanoja Jumalalta. Apostoli Paavali luotti siihen, että hän saa Herralta näitä ilmestyksiä, profetioita, jotka hän tuo, ja joilla hän niin kuin osoittaa jumalallisen voiman. Siitähän siinä on kysymys. Hän osoittaa todeksi sen, mitä ihmissilmä tai korva ei voi muuten kuulla tai ymmärtää. Ja sitä tarkoittaa tämmöinen. Tällainen viisaus niin ei ole opetuksen tulos, vaan se on Jumalan lahja ja se on niin kuin pyhän hengen antama armolahja ihmiselle, joka pystyy. Mä olen kohdannut joskus sellaisia julistajia, jotka koko ajan on niin kuin profetaalisessa hengessä. Itse ei varmaankaan kuulu niin. Mutta, ja sitten sellaisia myöskin julistajia, joilla inhimillinen viisaus loppuu siihen, että jos sanotaan, että yksi ynnä yksi on kaksi, niin se sanoo, että se on 3 tai 5. Inhimillinen viisaus, mutta jumalallinen viisaus menee runsaasti tämän yli. Voi niin asioita nähdä Jumalan sanasta, että Jumalan sana aukeaa sillä tavalla, että ei voi kuin ihmetellä, että mistä nuo sanat ja mistä tuo viisaus tulee, mutta se tulee ylhäältä. Sananlaskujen kirjassa sanotaan ja puhutaan viisaasta sydämestä, sananlaskuissa 16. Me tarvitaan sitä, mistä me puhutaan, sitä voitelua. Ja mä ymmärrän, että parasta voitelua on se, että Jumala täyttää puhujan sydämen ja ajatuksen ja sen, niin kuin, mitä hän tahtoo esiin tuoda. Hän voi esimerkiksi ilman mitään sellaista ennakkotietoa, hän voi puhua sellaisia tiedon sanoja kuulijakunnan keskellä, joilla on vain yksi vastaanottaja, ja hän koko ajan kuuntelee sitä, mitä Jumala puhuu hänelle. Ja se on ratkaiseva hänen elämässään. Näin Herra tahtoo toimia armolahjojen kautta. Eikä sitä tarvitse erikseen mainita, että nyt minä sanon viisauden sanat. Taikka nyt mulla on tiedon sanat teille, vaan se tulee. Ja sille löytyy kohde, joka sen vastaanottaa. Ja puhuja ei välttämättä itsekään tiedä. Karme ja Miika ei ole kuullut sitä Rautakankin juttua, niin muutoin se kuuluu ja muistaa varmaan. Mutta Jaakko Heinonen oli Nokia-saarnaaja ja mä olin nuori uskovainen, ollut uskossa 2 vuotta. Ja mä olin lainannut Tuulan sukulaismieheltä tai hänen siskonsa mieheltä, kun hänellä oli 7 taloa Kiikassa ja työkaluja joka nurkalla. Niin olin lainannut Rautakanken häneltä ja määrätietoisesti lyönyt sen Nokialla oman taloni nurkalle niin kuin oman Rautakanken. Ja ajatellut, että ei se sitä enää muista, ja kun silloin niitä kankia ja taloja niin paljon, että kyllä se nyt saa tuohon jäädä vaan minulle niin kuin hyväntekeväisyyttä. Tämä oli mun ajatukseni, mä olin jo uskossa ollut. Niin kerran Jaakko mainitsi ihan, ei mitenkään liittyä hänen saarnaansa, yhtäkkiä hän sanoi, että pian Jeesus tulee, kun ei vain kenelläkään olisi rautakankea sidottu nilkkaan kiinni. Näin hän sanoi. Ja sitä jatko taas siitä aiheesta. No, olin kiinnostunut siitä, että mistä se tuli. Ei hän tiedä. Hän ei oikeastaan käsitä, että miten hän on niin tässä nyt, että mihin hän nyt sitten, että anteeksi nyt vaan, että jos hän vähän on niin kuin puhunut epäselvästi. Mä ajattelin oikein selvästi. Ja sekin, että Piru oli valehdellut, että kun se oli ollut meillä monta vuotta se rautakanki, että ennen uskoon tulokin jo, että ei sitä enää muista kukaan, että se on suu. Ja kun mä pääsin kotiin ja soitin sitten kyseiselle miehelle ja kysyin, että muistatko, kun joskus lainasi vuosia sitten. Hyvin oikein muista. Joo, mutta Piru varehteli, että ei muista. Siis tällä tavalla Jumala varjeli minut siltä synniltä, että mä olisin itse petoksessa jatkanut ja valheessa elämääni uskovaisena. Tarvittiin tällaiset tiedonsanat. Tämä oli mun kohdalla toimiva. Ja julistaja tarvitsee tällaisia lahjoja, seurakunta tarvitsee tällaisia lahjoja. Ja me tarvitaan sellainen voitelu ylhäältä, jossa nämä lahjat voi toimia. Aina kun pyydetään voitelua, niin mä kärsin siitä, kun aina pyydetään valtava voitelu puhujalle. Mä kärsin siitä. Mieluummin hyvä voitelu kuulijalle, että Jumala voi muuttaa ne vajavaisesti tuodut sanat väkeväksi voimaksi ja elämäksi. Niin. Mä en tiedä, oletteko te kuullut kahta saarnaa yhtä aikaa, mutta mä oon kuullut monta kertaa. Se, mitä puhutaan täältä ja se, mitä Jumala puhuu ylhäältä. Joo, mä oon monta kertaa saanut sellaisen voimakkaan sivusaarnan, josta Jumala on lähtenyt puhumaan, ja se on ollut puhetta juuri minulle. Ja sen tähden niin tällainen omakohtainen voitelu on äärettömän tärkeä myöskin armolahjoissa ja niiden vastautta. Sieluhoidossa tarvitaan tällaista viisautta ja oikeaa tietoa. Ja ei se ole sieluhoitoa, mitä meillä sieluhoidoksi sanotaan, että käsi olan päälle ja rukoillaan väkevästi kielillä ja vähän mellastetaankin välillä. Ei se mitään sieluhoitoa. Sielunhoito tapahtuu Jumalan sanalla ja se tapahtuu viisaasti niin, että se hoidettava ei tule enempää lyötyä kuin mitä lyöty on. Ja siihen me tarvitaan sellaista yliluonnollista viisautta. Kyllä on helppo sanoa lääkkeet kaikkiin asioihin, mutta saada potilas ottaa niitä, niin siihen tarvitaan Jumalan viisautta. Se on, eikö ole ihmeellistä? Henkilöissä elämässä vaan on niin, että vaikka kuinka tyrkytät lääkettä, jos ei toinen ota vastaan, niin se ei vaikuta. Mutta kun Jumala antaa sellaisen viisauden, millä tavalla se voidaan hoitaa, niin se vaikuttaa oikealla tavalla. Danieli oli esimerkki viisaudesta, jolla hän sai kuninkaan suosion ja valtavan aseman. Mutta jos jollakin on tällainen lahja, niin kuin hänelläkin oli, lahja selittää unia, näkyjä, ilmestyksiä, niin ja se oli Jumalalta tullut. Sitten oli sellaisia maallisia, jotka myöskin osasi näkyjä ilmestyksiä. Mutta kuningaskin käsitti, että se mikä Danielilta tulee, niin se on tullut elävältä Jumalalta, jossa lopulta saikin kunnia. Ja Danieli joutui melkoiseen koetukseen tehtävänsä kanssa sen tähden, että häneltä kiellettiin rukoileminen. Danieli viipyi Jumala edessä ja Jumala antoi viisautta ja tietoa Danielille rukouksessa. Mutta kun tuli tämä rukouskielto moneksi vuodeksi, vai kuinka se oli 3 vuodeksi, niin Danielin viholliset halusivat, että tällainen rukouskielto tulee, että ainoastaan kuningasta saa kumartaa. Mutta eihän Jumalan ihminen voi viipyä maallisen kuninkaan edessä, jos haluaa elävä Jumalakin. Danieli neuvotteli elävän Jumalan kanssa ja se viisaus ja voima tuli Jumalalta. Ja sitten kun hänet lopulta noiden rukoushetkien takia sai, että heitettiin luola, jossa oli, oliko ne leijonia vai mitä ne oli? Leijonien luolaan, niin. Niin sielläkin Jumala oli hänen kanssaan. Leijona piti suun kiinni. Leijonat suut tukittiin. Danieli tuli vahinkoittumattomana. Sitten heitettiin ne, jotka profetoi ja antoi näkyjä ilmestyksiä tulla oman sydämensä maailmasta leijonien luolaan jalopeuraksi, leijonia ne oli. Niin nämä välittömästi raateli ja tappoi nämä väärät profeetat ja väärät ilmestyksen saajat. Sen tähden on tärkeää, että se, kenen edessä ollaan, ja kenen viisautta ja tietoa saadaan käyttää, niin on elävä Jumala, eikä lisätä siihen mitään. Eikö niin? Se on sellaista puhdasta silloin, mitä Jumala antaa. Jeesus puhuu Matteus 10, 19-20 tällä tavalla. Niin, tämä oli tämä oikeuteen vetämisasia oikein, että meidän ei tarvitse huolehtia siitä, miten tai mitä puhuisimme, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Eikö se ole valtava turva? Siis me voidaan luottaa, meidän ei tarvitse käydä valtavaa taistelua, vaan jos meidät veretään, niin kuin tässäkin, että maaherra ja kuninkaste eteen Kristuksen nimen tähden tai sen tähden, että me ollaan rukoiltu tai tehty jotakin yhteiskunnallisesti väärää sen tähden, että ollaan uskossa, niin kyllä Jumala hoitaa meidän asiamme. Me saadaan viisauden ja tiedon sanoja, ihan niin kuin apostolikin, Paavalikin sai, kun sadukeukset ja oliko ne fariseukset, kun syytti sitten ylösnousemuksesta ja ristinsanoman julistamisesta, niin Paavali sai vain yksinkertaisesti Jumalalta viisautta, niin hetken päästä nämä kaksi lahkoa tappeli keskenään ja Paavali sai katsella vierestä. Tuli viisauden ja tiedon sanat siihen, jotka oli vielä totta. Toiset kielsi ylösnousemuksen ja toiset sanoi, että ylösnousemus on. Ja tällä tavalla Jumala voi vaikuttaa, että mekin päästään monesta asiasta, saadaan apu sitten. Jaakobin kirje 1:5 sanoo, että jos joltain teiltä puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta ja hän on antavasta soimaamatta. Niin tällainen viisaus on juuri sitä, mitä emme saa. Ei yliopistoissa. Siellä saatetaan jopa, esimerkiksi moni on lähtenyt uskovaisena johonkin tiedekuntaan, teologiseen tiedekuntaan ja palannut täynnä viisautta, mutta ilman uskoa. Tämäkin on todellisuutta. Uskossa on lähdetty ja tiedossa on palattu, mutta väärässä tiedossa. Pietarissa kirjeessä sanotaan, että meidän tulee palvella toisiamme ja millä me voimme palvella toisiamme, jos ei Jumala meille anna lahjoja, millä me palvelemme. Totta kai meidän ruumiimme on Jumalalle otollinen elävä uhri, jolla me palvelemme toisiamme. Meidän tietomme on, kenellä on yhtä tietoa, kellä toista, sillä me voimme palvella. Mutta nämä hengelliset asiat ovat sellaisia, että että meidän tulee palvella hänen kirkkautensa kunniaksi niin, että me saamme iloita ja riemuita kaikkien ahdistuksenkin keskellä siitä, että meidän Jumala elää. Armolahjat on sitä varten. Se on niin kuin varustautumista, jos me lähdemme työhön johonkin, esimerkiksi nyt vaikka, jos olisin putkimies, niin eihän mulle pelkät kintaat riitä. Mutta täytyy varustaa siihen työhön, mihin mä menen. Jos mä menen työpaikalle, eikä mulla ole työkaluja, niin mitä mä teen siellä? Olen naurualaisena. Sama on uskova ihminen. Me, jos Jumalan työkalu puuttuu, jos Jumala, jolle me ota vastaan näitä pyhässä hengessä annettuja työkaluja, jolla me toimitamme Jumalan tekoja, niin silloin me olemme niin kuin työkaluton työmies. Niin mitä uskon lahjat ja kaikki muut, nehän on armolahjoja ja niin edelleen. Mitä vielä tähän sanois, en tiedä. Meillä on vaikeat ajat ja vaikeimmaksi tulee. Niin erikoisesti nyt kun on vaikeimmaksi tulevia aikoja, niin sitä enemmän me tarvitsemme Jumalan lahjoja seurakunnan keskellä. Niin kuin Ananias ja Safira yritti pettää opetuslapsia, niin heillä oli tiedon sanat, että te ette puhu totta. Sanoi, että he myi talonsa ja tässä nyt on talon hinta ja puolitalo oli pantu kiven alle rahaa, mutta ei voinut pettää. Jumalan pyhä henki paljasti ja antoi tiedon siitä heidän mielenlaadusta ja niin edelleen ja kuolema seurasi. Ja monta kertaa meille tulee varmaan mieleen tällainen ajatus, tämän jälkeen me voidaan keskustella, että mitä hyödyttää elää uskossa ja olla uskossa, kun elämä on köyhää ja täynnä tuskaa ja ahdistusta. Ja näkee, kuinka maallisilla menee hyvin ja he muuta kuin kultavitjat vain vahvenee ja niin edelleen. Niin psalmissa Aasafi sanoo, oliko se psalmi 70, että kun hänelle tuli tämä mieli, niin hän sanoo, että 73, joo. Hän sanoo siitä, että kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksi, ja sanoo niin, että lopuksi, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Siis kyllä se on tosi asia, että hengellisiä arvoja ei mitata sillä, mitä silmä näkee, vaan ne hengelliset arvot on meissä itsessämme olevia asioita, jotka Jumala meille antaa. Aasafi sanoo vielä, että turhaan olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa. Ja niin edelleen. Kyllä sillä oli aika apea mieli. Ja sydän jopa katkeroitui. Ja sanoi, että olin älytön ja järjetön, enkä mitään ymmärtänyt. Mutta lopulta sitten kuitenkin hän ymmärsi sen, että miten suuri asia on se, että saa palvella elävää Jumalaa, joka antaa sitä, mitä maailma ei voi vastaanottaa. Ja meidänkin niin kuin kokouksissa, kun tulee ulkopuolisia ihmisiä, niin vaikka puhuisimme kuinka paljon kielillä, jos ei ole selittäjää, siis tarkoitan sellaista kielellä puhumista, joka on hallitsevaa, jossa on tällainen niin kuin aivan profetaalinen sanoma, sen niin kuin tuntee, että siinä on. Mutta jos se on selittäjä, niin se jää tyhjäksi. Ja ulkopuolinen ei ymmärrä sitäkään, että siihen odotetaan jotain selitystä. Mutta jos joku menee ja näin sanoo Herra, saa tällaiset tiedon sanat hänelle, taikka jonkun asian, jonkun ratkaisee hänen kohdallaan jonkun sellaisen kysymyksen, josta ei kukaan voi tietää, niin siitä tulee kunnia Jumalalle ja se kirkastaa Jeesuksen nimeään elämässä. Eikö valtava asia? Niin. Mä ajattelisin näin, että tämä olkoon nyt tämän illan alustuksena ja tämmöisenä vajavaisena. Mutta käytäisiin keskustelua omista kokemuksista tältä alueelta, jos teille sopii.